galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa galab arbaca ah bisha diseembarna ay tahay 15 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socotaynaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii madasha heritage oo ka socday toddobaadkan dalka jabuuti oo maanta halkaasi loogu soo gebagabeeyey. waxaan sidoo kale idin haynaa falanqayn ku saabsan istaraatiijiyadda al-shabaab ee xilliga doorashada. barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn oo aan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha oo uu inala socotiinayo axmed faarax cali idaaja.
xidigtinimadu se guurka kadib ayay abuurantaa. waa xidhiir ka dhex dhasha laba qoys mar alla markay isguursadaan inan iyo inan labadooda ku kala abtirsada, sidaasna waxaa ku abuurma xidhiir aan hore u jiri jirin oo lagu garto magacyo tilmaamaya maantaa kadib xubnaha labadaas reer ka soo kala jeeda waxa ay isu noqonayaan. mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. garsoore maraykan ayaa waxa uu diiday dalab uu soo jeediyey madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo ku aadnaa in cashuur celintiisa uu ka ilaaliyo guddiga aqalka Kongareeska oo arrimahani go'aaminaya, iyadoo islamar ahaantaasina garsooruhu uu go'aamiyey in danta sharci dejinta ee Kongareeska ay ka miisaan badan tahay oo ay ka weyntahay wax kasta oo ay tahay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump loo sameeyo. xaakimka degmada Mareykanka ee Trevor McFadden ayaa xukunkiisa ku sheegay in Trump uu ku qaldanaa sharciga isaga oo doonaya in guddiga aqalka wakiilada uu ka hor istaago in ay helaan canshuur celintiisa. waxaana xaakimkaasi Trevor uu sidoo kale sheegay in guddoomiyaha guddiga aqalka Kongareeska uu awood u leeyahay in uu daabaco canshuur celinta Trump haddii uu arko inay ku habboon tahay arrintaasi. waxaana uu xukunkiisa dhaqangelayaa 14 maalmood kadib markii uu soo saaray arrintaasi, taasoo u ogolaanaysa wakhti racfaan uu ku qaadan karayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Trump ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka muddo 40 sano ah aan sii deyn canshuur celintiisa, isagoo ujeedkiisuna uu ahaa in uu qariyo xogta hantidiisa iyo dhaqdhaqaaqyada shirkadda qoyskiisa ee Trump Organization. madaxweynihii hore ee dalka Afghanistan Xamid Karzai ayaa sheegay in ururka Taliban aysan qabsanin waddankaasi guud ahaanba iyo magaalada caasimadda ee Kabul, balse casuumadda ay ku soo galeen, casuumaddaasina sida uu sheegay isagu uu fidiyey. waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Associated Press, madaxweynihii hore ee Afghanistan Karzai waxa uu bixiyey qaar ka mid ah aragtiyaha ugu horreeyey ee ku saabsan sirta iyo kabixidda lama filaanka ee madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani uu waddanka isaga baxay, iyo sida ay ku timid in Taliban uu ku xasuumo magaalada si loo ilaaliyo magaaladaasi, islamar ahaantaasina loo nabadgeliyo dadka, dukaamadooda iyo hantidooda oo aan gacanta u gelin kooxo wax kharibo oo dhaca. markii Ghani uu baxay, saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale waxa ay ka baxeen waddanka Afghanistan guud ahaanba. wasiirka kaashaandhigga dalkaasi Bismillaah Khan ayaa waxa uu sheegay in Karzai uu weydiistay inuu doonayo inuu ka tago Kabul iyo in kale, balse Karzai ayaa waxa uu la xiriiray saraakiisha amniga ugu horreeyo madaxii amniga ee dhinaca Abliiska, kaasoo la sheegay inuu isaguna isaga tagay waddankaasi. Karzai ayaa waxa uu waddankaasi Afghanistan maamulayay 13 sano, madaxweynena uu ka ahaa kadib markii Taliban xukunka laga tuuray weerarkii 9/11 dhacay ee September 11-keedii, markaas oo kooxda Taliban ku kaliftay in ay waddankaasi ka baxaan. hase yeeshee, Karzai ayaa waxa uu go'aansaday inuu ku haro oo uu ku nagaado dalka Afghanistan. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la qaado tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo ka dhan ah Myanmar 10 bilood kadib afgembigii military oo halkaasi ka dhacay. waxa uu sheegay in dhibaatooyinku waddankaasi ka jira ay sii kordheen. بلينكن oo la hadlay warfadiyeenka xilli uu la socday wasiirka arrimaha dibadda dalka Maleysiya Saif Uddin Cabdallah ayaa waxa uu sheegay in hadafka ficilada dalal gaar ah ama dalal dadaal wadajir uu noqon doono in lagu cadaadiyo taliska si uu dalka dib ugu celiyo hanaankii dimuqraadiyadda ee waddankaasi. Blinken ayaa hadalkaasi ka sheegay magaalada Kuala Lumpur ee dalkaasi Maleysiya. Waxa uu soo qaatay hadafyo gaara oo dhowr ah oo ay ku jiraan joojinta rabshadaha, sii deynta maxaabiista iyo helitaanka shaqaalaha gargaarka. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. inu gudagalno qodobada aan idaacadda galabta idinkugu hayo. maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa xalay waxa ay galeen deegaanka celleere oo u dhexeeya magaalooyinka dhuusamreeb iyo gureceel ee gobolka galgaduud. warar aynu helayno ayaa sheegaya oo dhinaca amniga ka imaanaya in dadka deegaanka ay sidoo kale u sheegeen v o a in al-shabaab ay qaraxyo ku burburiyeen xero ciidan, barkadaha kontaroolada, iyo sidoo kale saldhigga bliiska degmadaasi. saaka ayaa la sheegay inay kooxdaasi shabaab halkaasi isaga baxeen. arrintan ayaa daba socotay iyadoo al-shabaab ay isla toddobaadkan sidaasi oo kale ku soo galeen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. cabdiwaaxid macalin ishaaq ayaa warbixin arrintan la xiriirta noo soo diray.
maleeshiyada al-shabaab ayaa dib uga baxday deegaanka ceel dheere ee gobolka galgaduud kadib markii xalay saqdii dhexe ay la wareegeen deegaanka ceel dheere oo magaalada dhuusamareeb u jira 30 kilomitir. inkastoo al-shabaab aysan dagaal kula wareegin deegaanka ceel dheere, haddana ma jirin wax dagaal ah oo looga saaray. ha yeeshee ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo iskaashanaya ayaa gaaray deegaanka ceel dheere kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay faaruujiyeen deegaanka. maleeshiyada al-shabaab ayaa intii ay ku sugnaayeen deegaanka ceel dheere waxa ay burburiyeen xarumihii maamulka iyo ciidanka ee ku yaalay deegaanka kadib markii qaraxyo ay ku xireen. maamulka deegaanka ceel dheere oo v o a ay la hadashay ayaa ka gaabsaday inay ka warbixiyaan xaalka deegaanka. waxaa sidoo kale ay v o a la xiriirtay wasaaradaha amniga iyo warfaafinta dowlad goboleedka galmudug, kuwa oo aan ka jawaabin wicitaanka. hase ahaatee dadka deegaanka ceel dheere oo v o a ay la hadashay ayaa u sheegay inay dareemayaan cabsi amni. deegaanka ceel dheere oo xiriiriya dhuusamareeb iyo gureceel waa marin muhiim u ah dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug. ha yeeshee weerarka maleeshiyada al-shabaab ay ku tageen deegaanka ceel dheere ayaa sababi kara hakad ku yimaada isu socodka degmooyinka gureceel iyo dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. horraantii sanadkan ayay ahayd markii qarax miino oo la dhigay inta u dhexaysa dhuusamareeb iyo ceel dheere lagu dilay. allaha u naxariistee taliyihii nabad sugidda degmada dhuusamareeb iyo ciidamo la socday kuwa oo howlgal amni ugu socday deegaanka ceel dheere. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, dhuusamareeb.
haddaba waa maxay hadafka al-shabaab ay ka leedahay weeraradan? su-aashaas ayaa haaruun macruuf waxa uu hor dhigay samira geyd oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista ee hiraal institute.
su-aasha ugu horreysa waxa weeyaan, xalay al-shabaab waxay weerareen deegaanka ceel dheere isniintii Mataban, maxay tahay xeesha al-shabaab ee weeraradan?
ururkan argagixisada ee al-shabaab waxaa moodaa muddada lasoo dhaafay in xoogay aada u saarayaan maamul goboleedka galmudug. runtii waa arin oo dhibkeeda leedahay. waxaad moodaa inay ka dareemeen maamulka daciifnimo xagga amniga oo isku xirnaashaha hay-adaha amniga oo maamulka, sidaa daraaddeeda ay ka faa'iideysanayaan dhibaatada hadda ka taagan oo siyaasadeed iyo amni isku jirta ee maamulkaas ka taagan, ay rabaan inay ka faa'iideystaan intaa loo soo jeesan.
dagaalkii ay galeen ahli sunna waljamaaca iyo ciidanka dowladda Soomaaliya kuwa galmudug, sidee buu u saameeyey awoodda ciidanka dowladda ee ka jawaabista weeraradan?
dagaalkii ka dhexeeya ahli sunna iyo maamulka maamul goboleedka galmudug iyo dowladda dhexesiiba, waxaad moodaa inay saameyn weyn ku yeelatay xaaladda amniga gobolkaas iyo maamul goboleedkaas dhan. ciidanka iyo shacabka waxay ku noolaayeen wada shaqayn dhow oo xataa markii ahli sunna keligooda meesha haysteen, fadhi ciidan meesha kuma oolin, laakiin shacabka caawin jiray hay-adaha amniga oo warka soo sheegi jiray intaysan shabaab soo dhowaanin. hadda haddaa aragtid inay al-shabaab iskoodaba usoo dhowaanayeen oo xalay la sheegayeen ilaa 7 magaalo ay soo agdegeen, waxay ku tusaysaa in shacabka iyo ciidanka dowladda iyo maamulka inay kala fogaadeen.
waa maxay istaraatiijiyada dowladda ama hay-adaha amniga ee ka hortagista ururka Al-Shabaab?
Istaraatiijiyad hadda oo la dagaalanka Al-Shabaab oo muuqda ee uma jeedi waxaan u jeedaa lee in loo jawaabo markasta ay dhaqdhaqaaq sameeyaan, taasna waxaa keenaysa xaaladda siyaasadeed oo aqiran oo ilaa hadda socoto. Tan labaad, doorashadan oo isjijiiday oo ilaa hadda socdo, focuska waxaa moodaa in hadda la wada saaray siyaasadda guud oo amniga doorashada. Amniga doorashadana cadowga laga cabsanayana inaysan ahayn Al-Shabaab, laga cabsanayo siyaasiin.
Sidoo kale, waa maxay istaraatiijiyada Al-Shabaab ee xilligan lagu jiro doorashada?
Istaraatiijiyadda guud ururka Al-Shabaab waxaa mooda markii hore in cabsi laga qabay inay xushaan ergoyn mise xushaan xilibaano oo ka mid noqda golaha shacabka, laakiin cabsidaas inaysan hadda jirin, laakiin inay rabaan inay qashqashaadaan doorashada mise in gabi ahaan ay joojiyaan haddii u suurto gasho. Runtiina waa cabsi oo jirta. Haddii hadda ay galmudug culayskan sii saaraan, galmudug oo hore doorashada aqalka sare si dhib badan uga soo dhammaatay, oo haddii hadda la sii saaro culays badan, waxaa shaki galaya in doorasho gabi ahaanba laga qaban karo maamulkaas.
Taas waxay Samir Geed oo ka tirsan macadka Hiraal Institute waxa ay u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxay naga xusuusina in aan isku dayna inaan la xiriirno maamulka galmudug, balse ilaa hadda aysan noo suurgelin inay ka hadlaan. Marka ugu horreysay arrimahan ka hadlaanna aan idin soo gudbin doono hadduu Ilaahay raado. markana dhinaca magaalada Muqdisho, ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya ayaa sheegay inay ka hortageen kooxo burcad ah oo la sheegay in ay toddobaadyadii ugu dambeeyay khalkhal gelinayeen amniga degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho. Mid ka mid a degmooyinka falalka laga soo sheegayo waa degmada Kaaraan. Jawaabta ay ciidanku bixinayaan waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dadka degan degmooyinka Muqdisho qaarkood ayaa maalmihii lasoo dhaafay wajahaya cabsi kaga imaanaysa kooxo burcada oo xilliyada habeenkii dhac ka geysata xaafadaha ka fog laamiyada. Dadka degan xaafado ka mid a degmada Kaaraan ayaa wajahaya xaalad cakirnaana kadib markay isku biirsadeen kooxo wata mindiyo buraad ku hubeysan qoryo iyo bastoolado iyo ciyaalweero. mid ka mid a hooyooyinka degan degmada Kaaraan oo magaceeda Qarisa ayaa V O A-da uga warantay xaaladda dhac iyo boob ee ka jirta Kaaraan maalmihii lasoo dhaafay.
wallaahi tuugo way jirtaa, muxuu ahay moobeelada la dhacaa jidka lama mari karo, mootooyin inta soo raacaan ay nagu isbaareystaan. kolley hadday dowladda sharafta naga qabanayso ma diidayno, waan ku rabnaa in nagala qabto. xaafadaha nagayle, wajeer, jabuuti, afarta wax wax hadda dhacaayo oo muxuu ahay dhacitaankaas magi wax kaloo ma jiraan. qoryo, midi, ciyaal warafna waana dhiba waraf, dhagaxaa la gama, mootooray way wataan, maqara way wataan. nagala qabto waxaas, nagala qabto waxaas. wallaahi booliisku waxaan rabaa inay muxuu ahay si wanaagsan ay nooga caawiyaan dadkaas dhibka nagu haayo.
cabdikariin Hiraabe oo ka mid a waxgaradka degan degmada Kaaraan ayaa V O A-da u sheegay inay jirto xaalad ammaanka lid ku ah maalmihii lasoo dhaafay. cabdikariin ayaa sarajo ka muujiyay howlgalla ciidamada booliiska hadday ka bilaabeen xaafadaha fogfoga degmada Kaaraan oo maalmihii lasoo dhaafay dadku ay aada ugu dhibanaayeen.
Kaaraan mar walba oo ciyaal xaafadeedku ay sii bataan ciyaal weerade, waxaa kusii badanaya ciyaal tuuree. marka hadda amnigii sidii hore waa ka fiican yahay, sidii loo wada kacay intii hore boqolkiiba boqol uu ka fiican yahay. maxaa yeelay haddii booliska iyo shacabkaba iskaashadaan, lagu arki maayo tuug dambo ama ciyaal tuuree ama ciyaal istuuriyaha ma lagu arkaayo. xaafadda waxay muhiimadda u tahay in booliska iyo shacabkaba iyo maamulkaba ay isla wada kacaan, la wada ilaashada degmada. degmadan waxaa lagu yaqiina degmo nabad ah oo dadkeedan isjecel yahay. wixii soo galana yacni haddii dhib wadaan ee nabad ku laaban oo layska wada celiyo. haddana waxaan rajaynaynaa maadaama maamulkii iyo odayaashii xaafadaba ay soo wada kaceen in wax iska bedeli doonto oo booliska iyo shacabka iyo maamulkaba iskaashan doonaan.
guddoomiyaha degmada Kaaraan Ciise Maxamed Maxamuud ayaa sheegay inay wajaheen xaalad adag oo kaga timid burac ka koobneed wejiyo kala duwan. guddoomiyaha degmada ayaa u sheegay V O A inay hadda u yeereen waxgaradka deegaanka, culummada, saraakiisha ciidamada, xukuumadda dhexe, maamulka gobolka Banaadir si bal loola arka xaaladda cakirnaana ka jirta deegaanka, gaar ahaana rag hubaysan oo aan ahayn askarta dowladda balse dhib ku haya degmada maalmihii lasoo dhaafay.
meeshaan dhibka ka jira wuxuu ahay ciyaal toorey wato oo xaafadaha ah oo aan u aragnay inay yihiin ciyaal darooga isticmaalo iyo ciyaal weere ciyaar la yidhaahdo oo koox koox isu dilaayo maleeshiyaad iyagana muxuu ahay iishaeg magaciisii qaabab kale u shaqeeyo macaawisyadooda waxooda iska wataan umadda dhibaayo dhibaato noocaas ahaa jirtay markii aan aragnay ciyaalkaasna waxaan samaynay abaabul badan, howlo fara badan, inaan u yeerno odayaasha nabadoonnada dhaqanka oo kale, saraakiisha ciidanka, si arrintaas meel loo dhigo oo dadku shacabkaana ugu qayb qaataan, iyo odayaasha dadka deegaanka, dhallinyarada, haweenka, ururada bulshada, culimaa uddiinka, dadkaas waxaan u samaynay gogol si ay uga qayb qaataan arrimaha noocaasa. Go'aanna waa kooda gaarnay. Haddii
taliska ciidanka booliska qaybtiisa Bari ayaa bilaabay howlgallo xilliga habeenkii ku baaqsanayaan kooxaha bur adeedhaca ka geysta Kaaraan. Howlgal ka dhacay Kaaraan uu hogaaminaya taliyaha qaybta Bari Gaashaan la Cali Goof jooge ayaa lagu soo qabtay dad lagu tuhunsanaa inay qayb ka ahaayeen kuwa ka shaqeynaya falalka amniga lidka ku ah. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Gudoomiyaha Golaha Wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa maanta ka hadlay dhacdadii shaqaaqada ahayd ee ka dhacday xarunta golaha shalay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ugu horreyn ka hadlay dhacdadii ka dhacday golaha wakiilada ee Soomaaliland, taasi oo xildhibaano ka mid a aqalka wakiiladu ay isgacan saareen. Intaasi kadibna ciidamo dheeraada oo ka tirsan booliska Soomaaliland ay xarunta golaha yimaadeen.
Runtii waxay ahayd sida aan tilmaamay nasiib darro uun dhacday bay ahayd. Ciidanka amnigu sidaynu ognahay waa ciidan u xil saaran dhowrista iyo ilaalinta amniga, iyagana guud ahaan ka mas-uula amniga dalka, iyaga ka mas-uula mudanayaasha golaha wakiiladuna waa hay-adda xeer dejinta dalka, waana marka la isku daro golaha baarlamaanku hay-addii labaad ee dalka weeye oo madaxtooyada marka laga yimaado waa hay-addii labaad ee dalka. Ixtiraamkooda iyo dhowristooda iyo ilaalintooda way leeyihiin. Waxa uun markii hore ay hawshu ka bilaabantay xildhibaano aragti isku khilaafay sharci oo qoloba ay dhinac iska taagtay, taas baa fadqalala yar ka dhacday. Dabadeedna waxaa baxay uun war ama fariin khaldan oo markaa ciidankii ilaalada goobta joogay ka baxay, ciidankuna sidaas u yimaadeen oo arrin amni bay u yimaadeen. Markay arrinta amniga u yimaadeenna, maadaama aanay jirin maaragtay communication, xiriir uusan jirin, isfaham daraa dhacday, halkaasaa dhib ka dhacday oo qalalaasa ka dhacay, taasaana keentay wixii halkaa ka dhacay. Runti waa waxaanu aad uga xunahay in ciidanka wax gaaraan oo dhibaato gaadho, aad iyo aad baan uga xunahay runtii in xildhibaanada wax gaaraan oo dhibaato gaadhan, iyana aad iyo aad baan uga xunahay labadaba. Intii kale ee iyada wax ku gaareen ama saxaafad ha noqoto ama dad kale ha noqotee, iyadana waanu ku xunay dhammaan waa dadkayagii.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay inay arrintaasi iska arkeen saraakiisha ugu sarreysa ciidanka booliska oo uu ka mid yahay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sarreeye guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale.
Waxa weye xil baana naga saaran dhowristooda iyo ilaalistoodaba xil baa naga saaran, marka koowaad. Marka labaad, waxaa runtii mas-uuliyad gaaray naga sii saaran tahay oo anagu maadaama aanu madaxdii dalka ka mid nahay xildhibaanada 28-ka ahi, waxa koowaad ee xilka saaraya waa inay ilaaliyaan ciidanka amniga oo u taagan dhowristooda iyo ilaalintooda, inay ilaaliyaan aad iyo aad bay muhiim u tahay. Wixii dhacay waanu iska aragnay taliyaha ciidanka iyo saraakiishii kale ee ciidanka xukuumaysa ku-xigeenkiisa iyo howlgelinta, iyana waxay noo muujiyeen inay runtii arrintii u yimaadeen ay amni ahayd, iyo inay annaga iyo qalalaasadii meesha kusoo kori lahaa ay ilaaliyaan, ayna ku xun yihiin haddii isfaham waa dhacay oo ay wax gaareen xildhibaanada. Annana inta in la-eg iyo in ka badanba waxaan leenahay wixii dhacay in ciidamada wax gaaraan oo dhibaato gaadho iyo intii dhaawac gaadho waa ka xunahay, waana ka raaligelinaa runtii sida iyagu raaligelinta ay uga bixiyeen. Waanu wixii markaa taagnaanay inaanu isla xalino ee ama xildhibaanada dhexmaray ama cid kale dhexmarayna, si wada jira baanu uga howlgalay annaga iyo taliskii guud ee ciidanka boolisku.
ugu dambeynna guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sheegay in arrintaasi ay dhinacooda ka xun yihiin, isagoo intaasi ku daray in golaha wakiilada mudanayaashiisu ay leeyihiin xasaanad, sidaa darteedna ay ciidamada ammaanka iyo mudanayaasha labadaba looga baahan yahay in ay isfahmaan sida ay u wada dhaqmayaan iyo mucaamilada dhex maraysaana ay noqoto mid sharci ah oo ixtiraam ku dhisan.
waana mas-uuliyad wadareed na wada saaran dhammaanta inaanu ilaalino xasiloonida golaha wixii isfaham xuma ahay meesha ku jirana laga saaro, runtiina loo muujiyo dareen ah kalsooniyeed ciidanka booliisku maadaama ay amnigeeda u xilsaaran yihiin, iyagana ay runtii noqoto in loo gudbiyo fariin ah cidda aada ilaalinaysaan waa shacabka guud ahaan iyo madaxda dalka. Xildhibaanaduna waa xildhibaano la doortay oo xasaanad leh, qaab loola dhaqmayo waa ay leeyihiin, in cid kasta oo goobta imanaysaara ay garanayso qaabka ay ula dhaqmayso iyo haddii dembi meesha ka dhaco laftigeeda sida ay ula mucaamilayso. Taasina iyada aada bay muhiim u tahay. Xildhibaanadana iyaga waajibka saaran waxa weeye inay u dareemaan inay rag madaxa yihiin.
Tan iyo intii golaha wakiilada Soomaaliland uu khilaafkii ka dhashay cirka isku shareeray, islamarkaana ciidamo dheeraad ah oo amniga ahi ay yimaadeen golaha, waa markii ugu horreysay ee guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed uu ka hadlo dhacdadaasi golaha wakiilada. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay Khadar. dhegeystayaal, markana Jibuuti, waxaa lasoo gebagabeeyey maanta shirkii madasha Heritage ee looga hadlayay xasaradaha siyaasadda iyo dhaqaalaha wadamada Geeska Afrika oo tan iyo Isniintii ka socday dalka Jibuuti. Shirkan waxaa maanta soo xiray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Warbixin arrintan la xiriirtana waxaa soo dirtay wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax.
shirkii madasha wadatashiga iyo aqoon isweydaarsiga Soomaalida ee soo qabanqaabisay Heritage waxaa gabagabadii kasoo qaybgalayaashii iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ay isku raaceen shan qodob oo ay ka mid ahaayeen in la ilaaliyo korna loo qaado xuquuqda haweenka. qaar ka mid a qodobadaasi waxaa akhriyey Cabdiraxmaan Caynte oo ka mid ah madaxda Heritage.
soo qaybgalayaasha waxay hoosta ka xariiqeen in Soomaalida ku nool gobolka Geeska Afrika ay leeyihiin kaalin iyo karti ay si macno leh uga qayb qaadan karaan xasiloonida gobolka, iyagoo kaalintooda ku qaadan kara inay marka hore iyaga waxa u dhexeeya xalliyaan, marka labaadna ay la noolaadaan dadka ay dariska iyo ehelkaba yihiin ee gobolka ku nool. labo kasoo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in dalalka Geeska Afrika qaarkood ay caqabado ka badan haystaan kuwa kale, laakiin xaaladdu aysan u darnayn sida loo malaynayo. waana la isku raacay dhammaan wixii kasoo baxay kulanka.
wasiirka arrimaha dabadda dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo ku hadlayay afka dowladda Jabuuti oo halkaasi ka hadlay ayaa ku booriyay hay-adda Heritage iyo aqoonyahanadaba shaqada ay hayaan
inaan magacii madaxweynaha aan laba kelmadood u jeediyo madashan. labada kelmadood waxaan kaga bilaabi mahad. maadda ugu horreysa waxaa iska leh bahda Heritage. waxay naga mutaysteen hambalyo kolkaas xilkaasi kolkay qaadeen ay yidhaaheen maanta aragtideennii ayaan ka bixinaynaa madashan aan joogno. shan sannadood isdaba jooga waxay la tahay hadallo fiican, talooyin fiican ayay soo jeediyeen. maantana talooyinkii aan aragnay waa kuwa la adeegsan karayo kolka go-aanamada siyaasadeed la gaadhayo.
ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaasna sidoo kale aqoonyahanada iyo hay-adda Heritage ba uga mahadceliyey hawsha baaxadda leh ee ummadda Soomaalida u hayaan.
waxaa maanta sharaf ii ah in dowladda aan walaalahanahay ee Jabuuti iyo maxadka Heritage igu casuumaan munaasabadda xiritaanka shirkan ee kulmiyey maskaxda dadka Soomaaliyeed ee ka kala yimid gobolkan aan degno iyo meelo badan ee dunida inteeda kale ah. waxaan ka mahadcelinayaa taageerada iyo isgarab istaagga dhinacyada siyaasadda, bulshada iyo amniga oo ay dowladda aan walaalahanahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti ay had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed.
dhinaca kale, intii uu socday shirka maanta waxaa looga dooday fadhigii maanta xeerarkii dhaqanka Soomaalida ee lagu xallin jiray colaadaha iyo khilaafyada ka dhex dhasha bulshada. qaar ka mid a aqoonyahanadii dhinaca dhaqanka xeerarkaasi ka doodiyey oo ugu horreeyay Cabdilla Xaaji ayaa V O A-da uga warramay.
waa mahadsan tahay Sagal. waxaan ka hadlayna waa sida aad sheegtay oo waxaa ku saabsanaa dhaqanka Soomaalida iyo maartay si loo xallin jiray arrimaha halkay wax dhacaan iyo muxuu ahaa isla markaana Soomaalidu dhaqankeedii iyo xeerkeeda ay ku kala baxdo ee ay ku kala socoto iyo halka wax la dilo si loo xallilo iyo markay laba duul isqabtaan ay kala boodaan si ay nabadda ay u soo ay maaragtay u soo abaabulaan ay nabad loogu dhaqmo arrintaabay waxa ugu weyn ee maanta ka hadlayna
qoyaana badan baa ka doodayay gabagabadii maxaa la isiri
wallaahi gabagabadiina nin walba doodiisii iyo aragtidiisii buu soo dhiibtay deedna ujeeddadu waxay ahayd un aan waxaynna adkaysanno aan ku kala baxna inaguna dadka kalena aanu gudbinno
ahmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiina la yidhaahdaa maanta bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan isla soo qaadnay oo aan ka hadlaynay dhaqanka soomaaliyeed iyo dhiirigelinta nabadda heesadu ku ahaa iyo nabaddu sidii colaadaha looga hortago
marka haddoo kale xaaladaheena amanta degmada dhaqankeenni waxma ka tiri karaa baas leedahay haddii in la isku xaliyo
sida runtii ah haddii dib loogu noqdo innaga dhaqankeenna soomaalida dhexdeeda wuxuu u heshiisiin karaa oo u midayn karaa sida si ugu fiican loo garan karayo dadku inuu u walaaloobo oo u nabdo waxyeellada dhimasho iyo dhaawac bay noqotaa dhaawaca waa la dhowraa dhimashadana qisaasidii baa la bixiyaa godobree baa la bixiyaa arrintaasaa lagu hagaajiyaa
bismillah isagal aad iyo aad baad umaadsan tahay magacaygu waxa weeye doctor axmed cabdixirse axmed gaani baa la yahdaa kulankan halkan laysugu yimiya heritage oo aan bogaadinayo wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u muhiima waa markii ugu horreysay lagu soo daro qayb dhaqanka ama la eegayo bal soomaalidu siday maxay ku biirin kartaa iyadoo dhaqankeedii laga duulayo dhinaca horumarka iyo nabadda iyo xasiloonida waarta waxaan qabaa waxyaabahan dhammaan la isticmaalayo oo dhan ama hababkan la isticmaalayo ama dimuqraadiyad ha ahaato ama shuuci ha ahaato waxa weeye wax shisheeye laga soo guuriyey ma aha wax ka yimi bulshadeenna iyo dhaqankeenna sal kule sidaa awgeed hab maamul baynu lahayn hab maamulka aynu lahayn ee soo jireenka ahaa ee soomaalidu iyadoo xoolo dhaqataa isku maamuli jirtay waa wax wax laga baran karo
sidoo kale shirka intuu socday waxaa la sameeyey guddi qaran oo dhinaca gurmadka deg dega ah iyadoona layskugu baaqay in guddigaasi la taageero si loo caawiyo dadka dhibaataysan sagal siciid faarax v o a jabuuti v o a
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal gurdo waxa ay ku soo maqan qodobo kale dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad xildhiban kale dhegaystaan balse markan aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka madaxweynihii hore ee dalka afghanistan xamid karzai ayaa sheegay in ururka taalibaan aysan qabsanin caasimadda afghanistan ee kabul balse casuumaad ay ku soo galeen kadib markii sida uu isagu sheegay casuumaddaasi uu fidiyey waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ee associated press madaxweynihii hore ee dalka afghanistan xamid karzai waxa uu bixiyey qaar ka mid a aragtiyadii ugu horreeyey ee ku saabsan sirta iyo ka bixidii lama filaanka ahayd ee madaxweyne ashraf ghani ee dalkaasi uu isaga tagay iyo sida ay ku timid in ururka taalibaan uu ku casuumo magaaladaasi si loo ilaaliyo dadka oo magaaladuna aysan gacanta u gelin kooxo wax kharriba oo dadka iyo dukaamadaba dhaca markii ghani baxayay saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale baxay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi bismillah khan ayaa waxaa xitaa karzai uu weydiistay inuu doonayo inuu ka tago kabul balse karzai markii ula soo xiriiray si uu ogaado saraakiisha dowladda ee ku haray magaalada waxaa usoo baxday inaysan ciidana ku harin magaalada oo xitaa madaxii boliiska uu isaga tagay karzai oo dalka afghanistan madaxweyne ka ahaa 13 sano kadib markii taalibaan xukunka laga tuuray weerarkii sebteembar 11 dhacay kadib ayaa diiday inuu ka baxo dalka afghanistan garsoore Mareykan ayaa waxa uu diiday dalab uu soo jeeday madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo uu ahaa in canshuur celintiisa uu ka ilaaliyo guddiga aqalka Kongareeska, isagoo hogaamiyey in danta sharci dejinta ee Kongareeska ay ka miisaan badan tahay oo wax kasta oo madaxweynihii hore uu xaq u yeelan lahaa inuu helo. Xaakimka degmada Mareykanka Trevor McFadden ayaa xukunkiisa ku sheegay in Trump uu ku khaldanaa sharciga, isagoo doonaya in guddiga aqalka wakiilada uu ka hor istaago inuu helo canshuur celintiisa. McFadden ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyaha guddiga uu awood u leeyahay inuu daabaco canshuur celinta Trump haddii uu arko in ay ku habboon tahay sidaas. Wuxuu xukunkiisa u dhaqan gelayay 14 maalmood kadib, taas oo u ogolaanaysa waqti raxfaan uu ku qaadan karayo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Xoghiye arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin kale oo dheeraada oo ka dhana Myanmar toban bilood kadib markii milatariga dalkaasi ay afgembigu qabsadeen xukunka, iyadoo uu sheegay in dhibaatooyinka dalkaasi ka jira ay kasii darayaan. Blinken ayaa la hadlay warfadyeenka xilli uu joogay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia, waxaana markii warfadyeenka uu la hadlayay ag taagnaa wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Saifuddin Cabdallah, waxa uu sheegay in si wada jira iyo si gargaar ah intuba la doonayo in Myanmar diiradda la saaro islamar ahaantaasina lagu cadaadiyo inay xukunkii dimuqraadiyadda soo celiyaan. Waxa uu soo qaatay hadafyo gaar ah oo la doonayo in la dhaqan geliyo ay ka mid ka tahay joojinta rabshadaha dalkaasi Myanmar, sii deynta maxaabiista iyo helitaanka shaqaalaha gargaarka. Warkii dunida dhegeystayaal waan geynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. Aqalka hoose ee kongareeska Mareykanka ayaa waxa uu ansixiyey xalay sharci horseedaya in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay magacdo ergi gaar ah oo si caalamiya uga hadla arrimaha islaam nacaybka. Sharcigan waxaa kongareeska keentay xildhibaanada laga soo doorto gobolka Minnesota ee Ilhaan Cumar. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inala socodsiinaya Xuseen Bare Aadan.
xisbiga dimuqraadiga ayaa soo bandhigay qorshahan kadib markii xubin ka tirsan xisbiga jamhuurigu ay hadallo islaam nacayb ku aflagaadaysay xubin kale oo ka tirsan dimuqraadiga. wakiilada xisbiga dimuqraadiga ayaa xisbi ahaan ku taageeray go'aankan iyadoo ay ogolaadeen 219 mudane, halka ay ku diideen 212. xeerkan oo ay hindisihiisa lahayd Ilhaan Cumar ayaa dhigaya in ergey gaar ah ay dowladda Mareykanku u samayso la socodka iyo ka hortagga islaam nacaybka, islamarkaana ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku darto warbixinta sanadlaha ah ee xuquuqda aadamaha caalamka arrimaha la xidhiira islaam nacaybka.
We are in the midst of a staggering rise of anti-Muslim violence and discrimination around the world.
waxaanu bartanka uga jirnaa tacadiga muslimiinta loo geysanayo ee sii kordhaya, iyada oo sidoo kale muslimka lala beegsanayo haybsoo, waana arrin caalamka oo dhan ku baahsan. waxaana waajib ah inaynu hogaamino dadaalka caalamiga ah ee looga hortagayo arrintaas. ansixinta xeerkan ayaa imanaya kadib markii dhowr toddobaad ka hor uu soo baxay muuqaal xubin ka tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka oo jamhuuri ah oo lagu magacaabo Lauren Boebert ay ku tilmaamayso Ilhaan Cumar oo iyaduna ka tirsan aqalka wakiilada kana soo jeeda xisbiga dimuqraadiga inay tahay xubin ka tirsan koox jihaadi ah. arrintan ayaa keentay in lagu baaqo in Boebert laga saaro xubinnimada ay kaga midka tahay mid ka mid ah guddi hoosaadyada aqalka wakiilada. waxaana sidoo kale cambaaraysay Nancy Mace oo isku xisbi ay yihiin. xisbiga jamhuuriga ayaa xeerkan ku tilmaamay mid lagu degdegay oo uu xisbi gaar ah watay. dooda ku aadan xeerkan ayaa muddo saacad ah hakad gashay kadib markii mudane jamhuuri ah uu ku eedeeyey Ilhaan Cumar in ay tahay qof nacab yahuuda islamarkaana xidhiid la leh urur argagixiso ah. laakiin guddoomiyaha aqalka hoose ayaa hadalkaasi ku go'ansayay kuna tilmaamay mid aan habboonayn.
warbixintii qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Xuseen Bare Aadan. halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka ayaa ka walaacsan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ka walaacsan yihiin sicir barar ku yimid maciishada qutul daruuriga xilli ay abaaro darani ka jiraan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan dalalka Geeska Afrika. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxaa isa soo taray sicir bararka dhanka maciishada ee magaalada jigjiga iyadoo sicir bararkana uu saameeyey cuntooyinka la quuto ee maciishada ee sida bariiska burka sonkorta iyo saliida taasoo ay sheegeen dadka ganacsatada ah iyo macaamiishooda in ay ku xiran yihiin magaalada togwa jaale islamarkaana ay uga timaado cuntada ayaa waxay sheegeen in sicir bararka la dareemo marka uu ka kaco dollarka dhinaca awo jaale taasoo saameyn ku yeelata alaabadooda iyo macaamiishooda waxay kaga iibin lahaayeen haddaba idaacadda v o a ayaa mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka magaalada oo iyagu ka cabanaya sicir barar baahsan oo saameeyey noloshooda.
Bismillah raxmaan raxiim, magacaygu waa maxamed cabdibelel oo ka mid a ganacsatada yareer ee jigjiga magaalada jigjiga ku noolee ka dhex shaqaysata raashinka ama maciishada sicir bararkeedu horta dhib weyn bay nagu haysaa annaga haddaanu ganacsatan nahay. Dhibkaasoo ah bilmatalba waxaad kaash alaabta baad kaashaynaysaa, kaashkii markaad aad kaashayso alaab baad odhanaysaa soo iibso, alaabtii qiimahan qiimihan baa yaa lagu sheegayaa, marka halkaa hoosu dhac badan baa nagu yimaada, waana bil kasta ama toddobaadkiiba inta dhibaato intaa leg baana ku qabnaa. Ana waxa ku xidhana wajaalaha baan ku xidhannahay, wajaalahaas maanta daqiiqad halka daqiiqa wuxuu kulkusaa isu bedelma halkana wuu isbedelaya, waa dollarku. maadaama anaan ganacsata waaweynaanoo anagu ganacsata maarata bakhaarada waaweyn wax kasoo iibsananahay, qolada ganacsatada waaweyn waxay ku xidhan yihiin berberay ku xidhan yihiin, daqiiqadaa way sii hordhigayaan, marka waba ku darayaanba inta haddu halku doolku maraya way ku darayaan. Annaga waxaa dhibaato aada u badan oo ma garanaysaa hadda ilaahay xaalkeeda ogyahan ba ayaanu ku jiraa. Dadku bidhaanta wuxuu noo malaya inaan wax iibinayno, laakiin waxaa badan khasaaraha nagaa badan. Dowladda waxaan ku codsan lahayn kulli in maarata lacagta la ilaaliyo si ma garanaysaa maciishadu ayna sicir barar ugu dhicin.
maxamuud aadan cashacaa kushtiyaan ka mid ahay, tii horean qaatay tan isku mid ma ahayn, tii hore way yar sahlanayd, tan dambay noqotay qiimaha hawadana lagu geeyey. Sicir bararka dee caadi buu noo saameeyey, oo raashinki wax ka sii darayma wax ka hoos soo dhacaya ma jiro. Xaaladda nolosha eega dadku qaribi ku jira aye wax ole uu ku kordhay, dee waxa uga kacayaa, dee meesha ka imanaya uu ka kacayaa. Annagu waxaan naawilanaa dee maasha nolosha iyadoo naloo jabiyo, dowladda ka codsanno ina loo jabiyo, inaba sicir bararku hoos nooga dhaco. Hooyooyin baan nahay, caruurihii wax la siyaaba laleeyahay bade.
Xabiib Shaah Cabdibalena oo ka mid a dadka adeegleyda, reero waan lahayay ciyaal, sicir birarku annaga aad buu noo saameeyey, aad buu u baahan yahay. Lacagtii dollarka idun baa lagu xisaabtamayaa, raashinkii reerkii uma goyn kartid, adeeggiis ma bixinayo, tiriibkii bishii walba lacag saayidaa fuulaysa oo xad aadan aniga dukaan baan hadda wax ka qaataa, raashinkan ka qaataa, dee bilba qiimaan lay xisaabinayaa oo raashinkiibaa dallacaya intaan leh, lacagtaana ugu wacan. Lacagta dee wajaalon baa lagu xisaabin oo lagu odhan dollarkii intaasu maray, alaabta intaasaa la soo siiyey, intaa ku dar. Aad iyo aad waabanu yaabannahayba, meelaanu wax ka soo qaadnaba waanu lahay.
Dhankiisa, Maxamed Cismaan Maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladdeegaanka Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey sicir bararkan iyo waxyaabaha uga qorshaysan sidii wax looga qaban lahaa
xagga sarfka. Xaqiiqiyan nolosha aad bay usii kacaysaa, waxaana sabab u ah inta badan qodobka ugu weyn waxaa weeye arrimka suuqa, sarifka suuqa midow oo lacagtii birta ahayd iyo lacagtii dollarka ahayd oo aan isu dheelitirnayn oo mar walba maxay ahayday kor usii kacayo qiimaha sarifka ee lagu sarifayo halkii dollar. Marka taana waxaa yeelay waxaa jira guddiyo ka dhisan kelilka iyo magaalada Togwa Jaale oo ah geestan Itoobiya iyo qeybta Somaliland ka dhisan baa jira in wada shaqayntaana lasii xoojiyo oo Somaliland iyo maxay ahayday deegaanka Soomaalidu ay hawsha wada shaqayn adag ka yeeshaan sidii loo xadidi lahaa loo kontaroli lahaa sicir bararka in lasii xoojiyo.
Isku soo wada duubo sicir bararkan ayaa waxa uu yahay mid soo la noqday muddooyinkii dambe, isla markaana ay ganacsatada iyo shacabka ay aada uga cabanayaan sicir bararkan iyagoo usoo jeediyey dowladda sidii wax looga qaban lahaa. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa boorama ka soo diyaariyey, isla mar ahaantaasina nala socodsiinaya Haashim Sheekh Cumar Good.
barnaamijka dooda gaaban ee maanta wuxuu ku saabsan yahay furista ururada siyaasadda ee Somaliland, arrintaasi oo muran ka dhex dhalisay axsaabta mucaaridka iyo xukuumadda Soomaaliland kadib markii wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Salebaan Cali Koore uu ku dhawaaqay in ururadu ay furan yihiin. Haddaba dood ku saabsan furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland waa loo baahan yahay iyo looma baahna? Ka qaybgelaya laba ka mid ah dhallinyarada magaalada Boorama ee aqoonyahanka waa Khadar Maxamed Xasan iyo cabdiraxmaan cumar cali khadar isagu wuxuu ku doodayaa in aan ururada la furin ee saddexdii xisbi uni ay sii jiraan oo aan loo baahnayn waqtigan furista ururada halka doctor cabdiraxmaan cumar cali isagu ku doodayo waa loo baahan yahay furista ururada bal waxaan ku horeysiinayaa khadar maxamed xasan maxay tahay sababta aad ku diideyso in ururada la furo siyaasadda ee somaliland
wasalaama iyo laanta v o eda iyo adigoo haashimanaba iyo walaalkii cabdiraxmaan waxaan qabaa fikir ahaan inaynan suurtagel ahayn ama aynan sharci ahaan markaad eegto dastuurka somaliland waxa uu dhigayaa in doorashooyinka golaha guurtida la qabto sanadkan nagu soo foodle may 13-keeda iyo tii madaxtooyada oo ah noofambar 3-deeda marka nidaamka dastuuriga somaliland maadaama uu dhigayo xeerka ururada furista ururaduna uu yahay xeer baarlamaan oo madaxweynuhu saxeexay islamarkaasina dib ugu soo celiyey baarlamaanka sharciyan ma haysto sharciyadii waqtigeygiina ma taagno doorashadii golaha guurtida ayaa ka horeynaysa xeer walba oo ka hor imanaya dastuurkana waxaan laysla garanayaa inuu yahay waxba kama jiraan marka xeerka ururada la furaya waqtigeygii lama joogo ee doorashadii ayaa kasoo horeysa wasiirka warfaafinta somalilandna sharci iyo xuquuq midna uma leh inuu yidhaahdo waa la furaya waa xeer horyaala baarlamaanka
doctor cabdiraxmaan cumar cali saaxiibka khadar wuxuu ku doodayaa inaan waqtigii ururada la furayay aan weli la gaarin dastuuriyanna aanay sharci ahayn waqtigan in la furo maxaad ku difaacaysaa dooda noocaas ee aad u aad qabto in la furo ururada siyaasadda ee somaliland
bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam ama bacd waan salaamaya suxufi haashim oan ku salaamayaa sidoo kale v o e aad baadii salaamaya dhegeystayaasha walaalkii khadar isagana waan salaamayaa fikir ahaan marka laga hadlayo doorasho xeerka ururada ururada waxaa jideeya furidooda iyo waqtiga ay leeyihiin laysankooga 10 sano xeer foodhiin baa jideeya sida caadigaana xeer foodhiin wuxuu maray geedi socodkii shuruucda caadigiu maray baarlamankii hore ansixiyey guurtida ansixiyey madaxweynaha loo geeyey hadda waxaa laysku khilaafsan yahay urur furidda maaha waxaa laysku khilaafsan yahay hadda sharci meeyaho xeerkan dhaqangal ma noqonayaa mise dhaqangal maaha oo maaha waqtigiisii ma joogo xeerka ururadu laba gole baa baasgareeyey golaha hadda baarlamanka loo soo celiyey madaxweynuhu wuxuu soo celiyey waqtigii loogu talagalay dastuuriyan waqti kadib dhacay ayuu usoo gudbiyey golaha goluhu markaa waxay leeyihin un xaqule inay faafiyaan faafinta rasmiga kusoo saaraan oo gudoomiyaha golahuna uu saxeexo qodobka dastuuriga wuxuu sheegayaa waxaa loo gudbinayaa marka madaxweynuhu saxeexo xeerka golaha shirgudoonka golaha laakiin maaha xilliguu saxeexay macno ma samaynayso waa xilliguu gudbinayo marka xilliguu gudbinayaan waxaan qabaa madaxweynaha xaggiisa ku madadhaafay xeerkaasina waa dhaqangal inuu sameeyo faafinta golahu unbuu xaqu leeyahy
khadar maxamed xasan adiga doodaada waxay ahayd inaan ururada la furin mar haddii dastuurkiina ogolyahay madaxweynihiina dib ugu soo celiyey golihii baarlamaanka ee sharci dejinta haddana uu horyaalo sharcigaasi sidii laysku waafajin lahaa sidaa uu doctor cabdiraxmaanba sheegay maxaad ku diideysaa in baarlamaanku ka doodo sidaa laysku waafajiyo sidaa ururada lagu furo
horta furista ururada siyaasaddu waa wax xeer baarlamaaniya kusoo baxay islamarkaasina sharciya lamana diidano laakiin waxaa laysku hayaa un waqtiga ururadani la furayaa ma ku haboon yihiin xeerka madaxweynuhu soo celiyey waxa uu xaq u lahaa madaxweynuhu oo uu awood u haystay inuu saxeexo isla markaasina bablish gareeyo laakiin madaxweynaha markii uu ka codsaday inuu dib ugu soo celiyo baarlamaanka waxa uu sheegay in caqabada sharci oo haystaa ay jirto taasina ay ku keentay inuu dib ugu soo celiyo golihii sharci dejinta oo ah golaha baarlamaanka garyaqaanka guud ee golaha baarlamaanka cabdirasaaq alayaalne waxa uu sheegay in xeerka madaxweynuhu uu soo celiyey waqtigiisii uu soo celiyey islamarkaasina baarlamaanku xaq u leeyahay inuu ka doodo doodaasina lagu meel marin ama lagu diido ama lagu meel mariyo oo loo ogola
doctor cabdiraxmaan mar haddii baarlamaankii ay hortaalo dooda xeerka furista ururadu maadaama markii hore ururada marka la furayo lagu furi jiray nidaamka doorashada dowladaha hoose, maxaa looga degdegayaa wasiiradu ay ka hore cilaaminayaan xeerka madaxweynuhu baarlamaanka ku soo celiyay?
Waa mahadsantahay suxufi. Horta arrinka Saleemaan Cali hore ka hadlay xeerka, shaqada isaga u taalla maaha. Hadduu madaxweynuhu xataa qabay inuu doorashada ururada la furayo, maaha wax dee halkaa laga sheegay, waxa xeerka ayaa sheegayo baarlamaanku unbaa xeerkaasina mas-uuliyadda iskale oo iyagu inay dee hawshaasi ka gutaan waajibkooda. Tan kale ee ah ee ururada dowladaha hoose lagu qabanayay xeerkan waxaa markii hore 2012 kaabisii wax ka bedel baa lagu sameeyey golihii hore. Waxaa laga dhigay in xisbiga sidiisa loo doorto ururada, oo ururada loo codeeyo oo aan lagu dooran golo deegaan lagu salayn, maadaama aynu doorashadii golaha deegaankana 2013 may galay. Dhinaca kale markaad ka eegtay ka tagno xagga dooda golaha sharciyan, markaynu ka tagno Soomaaliland waxay u baahan tahay ururo cusub, xisbiyo cusub ay u baahan tahay oo ku salaysan mabaadi sida maxaa la yiraahdaa, xisbiyo ku salaysan xirfadlayaasha,
kuwaas waxay ahayn aqoonyahan Khadar Maxamed Xasan iyo Doktor Cabdiraxmaan Cumar Cali oo nagala qayb geliyay barnaamijka dooda gaaban oo ku saabsanayd furista ururada siyaasadda, oo Khadar Maxamed Xasan uu ku doodayay in aan ururada la furin, iyo Doktor Cabdiraxmaan Cumar Cali oo isagu ku dooday in loo baahan yahay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Barnaamijka dooda gaaban oo anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good aan idinka soo tabinayay magaalada Boorama ee gobolka Awdal, saasiyo nabadgelyo iyo dood kale oo dambe.
Haashim, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiligan kala dhegeysataan. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa nala socodsiinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, wadaynimo waa halkeede xiriirka adag ee bulshada Soomaaliyeed laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa. xigaalnimo waa ku abuurmaa, xidhitinimona waa ku abuurmaa. xigaalku waa dadka xiriirka ka dhexeeya uu dhiigga iyo dhalashada ku salaysan yahay, oo xagga aabbaha ama hooyada isaga xiran. si gaara waxaa xigaal isugu ah inta aad tirsiinada dhow wadaagta oo laba oday ama saddex markay kala tirsadaan midka afraad amaba kan shanaad isaga soo dhaca. waxaa la mid ah magacyada kale ah qaraabo, xigto, sokeeye iyo cashiiro oo isagu ah eray naga soo galay afka carabiga, soomaaliduna ay goor horekeeda ku soo darsatay. xidhitinimaduse guurka kadib ayay abuurantaa. waa xiriir ka dhexdhasha laba qoys mar alla markay isguursadaan inan iyo inan labadooda ku kala abtirsada. sidaasna waxaa ku abuurma xiriir aan horey u jiri jirin oo lagu garto magacyo tilmaamaya maantaa kadib xubnaha labadaas reer ka soo kala jeeda waxa ay isu noqonayaan. mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin. mar kale waa sodog oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu ninka guursaday u yahay. mar kale waa sodoh oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday. marna waa dumaashiyo, waa hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday waxa ay isu yihiin. intaas oo kale ayay gabadha la guursadayna ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo. hooyadii waa u sodoh, aabbihii waa u sodog, walaalkiis waa u dumaashi, walaashiina sidoo kale. dhinaca kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidhiid dhow loo aqoonsanaa, si aan magac gaar ah afka ku lahayn. waxaa ka mid ah inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo, adeerro iyo ilmo adeerro, abtiyaal iyo ilmo abti, eedooyin, habaryaro iyo caruurta ay dhaleen, iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku abtirsato jirbahoosaadka ay ka sii tahay. inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira afar qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. waxaan u jeedaa sodoga, sodohda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga. xilitinimadu waxay lahaan jirtay hiddo gaara oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan. waxay lahayd xeerar la ilaaliyo, kala xishoodka, kala gabashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa. ciddii dardartana looguma bogi jirayne waa lagu ceebayn jiray. badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xirnaayeen kolba sida ay xidhiidhnimadu ku bilaabato. waxaa jiray arrimo ka horeyn jiray xiriir wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho. waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa. ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliili u oolin, gabadha oo aan lala bixin inta loosoo gogol fadhiistay, reerkooda la weydiistay lagana bixiyey xoolo yarad ah oo aabaheed iyo adeerradeed ay ku raalli noqdeen. waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo sodohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaga nuglaada. intaasiba waxay ahaayeen xidhiidhnimada arrimihii bili jiray, guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan. tol iyo ka hoosow, dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara, kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lixjecladu ay ka mid tahay. siduu dhaqanku ahaana, khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen. haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna, waxay u qoordhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin. dabadeedna si ay u gaaraan go-aamo garsoor hufan ku qotoma, waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaanna. waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaajo haddaan sidii daba riyaad loo faydin ma faydanto. taasise waa xigaalka iyo xigtadee arrinta xididku iyadu sidaas way ka duwanayd. marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin, hadday dhacdase waxay ka meermeeri jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo. wuxuun isqoonsi ah markii ay dhex maraan in lasoo dhex galo ma ay jeclaan jirin, oo si hoose ayay khilaafkooda u turxaan bixin jireen. waatay ku maahmaahi jireen gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa. waxaa ka reebanaa is-eedaysi cod dheer leh, waxaa ka reebanaa hadal taagtaagan iyo waxaa la kala tabanaayo in lasoo wada bandhigo. markii la isa soo hor fadhiisto waxaa ka reebanaa gucashada badan. inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanayaa inuu run ku hadlaayo, haddana waxaa xididka ka reebanaa is-eedaysiga in lagu talex tago. qof walibana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo. raad arooryo dib looma raaco mahmaadii ahayd intay is-xusuusiyaan ayay ku dadaali jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan cid labada qoys ka baxsanina aanay tala ku yeelan. waxay sidoo kale madaxa u ruxu jireen ujeeddada mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin wax uma sheegaan. sidaynu haddaba soo sheegnay, xidhiidhnimadu waxay lahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa, kana duwan midka xigtada iyo xigaalka lagu yaqaan. si aynu taas usii garannana waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay. wuxuu xididku lahaa hab loo wada hadlo, loo kala eed sheegto, loo wada xaajoodo, loona wada kaftamo. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali daajay aan la socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. dhegeystayaal, markan dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa ku soo dhowaada heestan ee uu ku luuqayo fanaanka axmed naaji sacad. heesaasi fanaanka axmed naaji sacad ee ku luuqeynaya gabagabayay inuu ahayd idaacaddeenna galabta iyo wararka oo si toosa view aad uga dhegaysanayseen dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.